Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla dudecocan de junio 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Du gravai eventoi cun la Papo, por ecumenismo, cae por la Catolica Ecclesio, ocasis hodiau en Vaticano. Matene la Papo rencontis la delegazion della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo. Post tagmese, li gvidis publican consistorion por la creo de decvara novai cardinaloi. Alla la delegazio della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo, chiu represente della Ecumena Patriarco Lia Sanctezzo Bartolomeo, alvenis al Romo antautage della festo della Sanctai Apostoloi Petro cae Paulo, la Papo diris che li estas felicia pro la ocaso de renconto, chiu memorigas la comuna in radicoin della due ecclesioi, sed chiu ancau helpas ec conscii pri la comuna missio iela servo alla Evangelio, por generi novan homaron. Temas pri urgia missio, substrecis la Papo, fronte alla crescanta secularisigo aganta en multai socioi el cristana tradizio. La malsciato della digno della homa persono, la idolcultado della mono, la disvastigo de perforto, la absolutigo de scienzo cae tecnico, la sen prudenta exploatado della natura i ricio fontoi, estas nur quelcai e la gravai signoi de tragica realagio, fronte al chiu nine devas resignazii. Contrau la moderna isclavezoi, daurigis la Papo, au por la defendo della creajaro cae la sercio della pazzo, la sam opinioi cun mia amata frato patriarco Bartolomeo effectivigias in concreta comuna laboro. Estas mia desiro che multobligiu la eblezoi dank al cioi ni catolicoi cae ortodoxuloi ie ciui niveloi povu labori cune, pregi cune, cune annonci la unican evangelion de Iesuo Christo, por sperti pli cae pli, dum citiu comuna irado, la unuezon. Fine la Papo diris sin dankema pro l'eblezzo, la venontan sepan de Iulio, renconti lian sanctezon Bartolomeon en la suditalia urbo Bari, por pregi cae mediti pri la tragica situazio ciu afflictas multain gefratoin de proxima Oriento. Gi estis la quina consistorio della papado de Papo Francisco por la creo de novai cardinaloi. Gi ocasis hodiau post tagmese en la Vaticana Basilico, antautage della festo de Sanctai Petro cae Paulo. La sercio de la front locoi, la jalusoi, la invioi, la intrigoi, la accomodigioi, estas logico quiu ne nur forconsumas cae corodas de interne la rilatoin, sed quiu crome fermas cae circauvolvas ilin per senutilai discutoi malmulta valorai. Tion diris la Papo dum la predico ocase della consistorio. Ciui scias che en la vivo la gravai cae cruzvoiai momentoi paroligas la coron cae montras la intensoin cae strecioin quiui logias en gi. Tiai momentoi della existado pridemanda senin, cae aperigas petoin cae desiroin, ciui ne estas ciam travideblai. Oni riscas forgesi la mission, cae ciam ni perdas la vidon della concreta visaggio della gefratoi, nia vivo enfermigas en la sercio della proprai interessoi cae della proprai securezoi, cae tiel ec crescas la rancoro, la malgioio cae la malsciato. Iom post iom ne plu estas loco por ausculti la vocion della signoro, por la aliai, por la ecclesia comunumo, por la malriciuloi, oni perdas la gioion, cae la coro, e la fino, sequigias. Gi estas la medito della Papo, quiu ancau parolis lau profunda cae autentica evangelia senso pri la demando cion signifas reformi la ecclesion. Iesuo instruas al ni, li diris, che la convertigio, la transformo della coro, cae la reformo della ecclesio, estas, cae estos ciam, lau missiista vid puncto, char oni implizas, che por ili oni cesu vidi cae prisorgi sia in propra in interessoin, por vidi cae prisorgi la interessoin della patro. E nella ecclesio l'autoritato crescas per la capablo acceli la dignon della aliulo. Neniu devas senti sin supera, au rigardi la aliain el la supro alla malsupro. La signoro diras al ni, che chiu volas farigi granda, tiu estos via servanto. La Papo finis sian predicon, citante, fronte alla cardinaloi, parton e la spirita testamento de Sancta Johano la dudectria. Gi datigas la dudecnauana de junio 1954, sed lau Francisco, gi estas tute actuala ancora u hodiau, cefe por tiui, ciui havas la tascon servi la ecclesion. nascita malricia, sed el honoratai cae humilai homoi, scribis Sancta Johannul la dudectria, mi estas aparte gioia, morti malricia. Mi dankas Dion pro citiu grazo de la malricezzo, al ciu mi faris voton dum mia iunezzo, malricezzo de spirito, cae malricezzo reala, cae ciu min instigis neniam peti ion ain, nec rangoin, nec monon, nec favoroin, neniam, ne por mi, nec por miai parentoi, auge amicoi. Post la consistorio ocasis la honor visitoi alla novai cardinaloi fare della fideluloi, en la aulo Paulo la sesa, cae en la apostola palazzo. La unua publica rendevuo della novai cardinaloi estos la cum celebro morgau matene en plazzo Sancta Petro, ciam Francisco benos la sancta in paliumoin por la novai metropolitai cef episcopoi, cae celebros la meson della soleno della sanctai apostoloi Petro cae Paulo. Post la consistorio, la cardinalaro consistas el 227 cardinaloi, el ciui 122 electantoi, cae 102 ne electantoi. Cae nun aliai informoi. Nicosio, la malmola confrontado inter la Europa ilandoi pri migrantoi, cae la furiosai disputoi en Bruselo inter ministroi cae landestroi, pretai concuri por retrosendi scipoin sergitain de senesperuloi ciui volas al migri, tresorgigas la ecclesioin de Europo. Tion pruvas la facto che dum la quardexesa pinta renconto de la generalai secretarioi de la episcoparai conferenzoi de Europo, ciu ocasos en Cipro de morgau gis la 2 de julio, la cefa temo estos tiu de la renconto. Unu demando el ciui caracterizos la laboroin. Ciel alporti hodiau al Europo la messagion cae la sperton de Savo proponata in de Jesuo, cefe tie quie dauras dividoi cae conflictoi. Certe ne facila tasco. Monsignoro Youssef Sueith, maronita cef episcopo de Cipro, en Nicosio honore acceptos la alvenantoin, cae li inauguros la intervenoin cae discutoin, ciui pivotos cefe circau quar punctoi. Acceli la dialogon, remalcovri la besonoin de spiritualezzo en secigin continento, rilanci la caritaton, instigi iniziato in por la pazzo cae la justezzo. Tio cio casas concerne migrado in al Europo, declaris Monsignoro Suif, estas io malhumana, contra la homa naturo. Gi estas contra la Evangelio, la messaggio de Jesuo Cristo. Li venis por circa ubrachi la tutan homaron, ne por repusci gin. Kinshasa, Kivu, provinzo nord-orienta de Democratia Respubblico Congolando, transformigias en batal campo por alilandai trupoi, alianzitai cun quelcai locai armitai gruppoi. Tion onilegas en noto sendita al informagenteio Fides fare de missiistai gruppoi. Batalas en provinzo Kivu, ruandai ribeluloi, contra utiui de Burundio. Ambau gruppoi havas alianzoin cun la locai milizioi de regiono Kivu. La inter al frontoi estigis la morton de decoi da personoi, cae la fugion de la loggiantoi de tutai villagioi. Se oni daurigos tiel, oni legas plien la noto, Kivu povus explodi, faciligante militon ciu ne estas la nia. Kivu estas rifugeio por multai alilandai ribeluloi. La naibarai landoi enportas sia in conflictoin en nian landon. Estas tempo, finas la noto, che la registaroi de la landoi, de la regiono de la grandai lagoi, cesu, elusi la etnain situazioin, cae manipuli la motivoin de la interna milito en Kivu. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.